21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobar večer. Večeras ćemo imati jednu veoma zanimljivu priču, zato što ćemo spojiti potpuno različite delove sveta. Bićemo malo na Kubi, vratit ćemo se u Srbiju, potom ćemo otići u Los Angeles. Potpuno tri različite kulture, tri različita načina života. Sve to zahvaljujući našoj gošći Ivi Ristić, koja je imala priliku da osnovnu školu završi na Kubi, da u Beogradu studira, a da se usavršava u Los Angelesu. Kako je to izgledalo i da li od svega toga najbolje bilo vratiti se kući, čućemo večeras. U studiju Radio Beograda 1, ton majstor Aleksandar Saša Hajdin. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković, a večeras vam nudim ljubav, Ekaterina Velika. Ivar Ristić, ono što vam nisam otkrila, je filmska, bila je i pozorišna producentkinja, pa u to ime dobroveče.
Dobroveče, Duco.
Iva, da te vratim na Kubu, to je sad već bilo davno, kad si tamo živjela, ali si tamo u stvari odrasla.
Tako je. Da se vratim u neku 89.
Dobro, može.
Ja tada imam 6 godina i roditelji su nas onako okupili, imam dva brata, i okupili su nas i rekli su nam da je moja majka dobila posao i da odlazimo na Kubu. To za mene nije puno značilo.
Misliš da bi ništa nije bilo jasno?
Apsolutno, ali tako. Samo znam da posle par sati leta, ali tako, se nalazim na tropskoj klimi, da je sve šareno, sve je nekako ogromno bilo meni. Ogromne zgrade, veliki hoteli, ogromne ulice. Sve je bilo tako svetlo i to se meni dopalo. Nekako ta atmosfera tamo, zato što je toplo, ta muzika koja stalno negde provejava, stalno se čuje to njihovo kubansko, to se meni sve dopalo. I nije to bio neki veliki šok za mene, nekako deca to mnogo bolje podnose, da kažem, nego neko ko je možda stariji, koga neke stvari više vezuju za njihov grad. Verujem da su moja braća to malo teže podnela, zato što su već imali neko oformljeno društvo ovde, ali tako, razred i tako dalje, oni su stariji od mene. Za mene je to bilo jedno super, jedna promena, i mislim da je možda i bilo bolje da sam i bilo u prednosti u odnosu na čak i roditelje svoje koji su imali neke radne zadatke, ali tako. Meni je to bilo super.
Promena. A čekaj, ti si trebala se uklopiti u školu?
To da, ali ja svakako tad bi se uklapala i ovde u neku vrstu škole, sve bi za mene bilo novo. Ono što je razlika, što se na Kubi kreće ranije u školu, ali tako, pa je to bio neki šok za moje roditelje koji su shvatili da u stvari neću imati tih godinu dana, ali tako, da nam makar naučim jezik, pa sa 7 krenem u školu, nego je odmah krenuo taj prvi razred. Njihova odluka, koja je bila po meni sjajna, je bila da daju svu decu u kubansku školu, nikakvu privatnu, američku, ne znam, britansku, francusku, tamo ima svakakvih škola i ovde kod nas. Već da nas daju u kubansku školu, da naučimo prvo jezik, da vidimo s kim živimo, ko su ti ljudi, kakva je njihova kultura, i mislim da su doneli odličnu odluku, jer odmah prvog dana ti kreneš da razgovaraš sa tom decom, tako da su prvu stvar koju sam zapisala sa table ili već prvi časovi, prvi put kad sam krenula da pišem, je bilo na španskom. Tako da je na neki način španski i moj maternji jezik.
Ti se stvari potpuno spontano naučila španski.
Pa ja sam, što bi rekli, ja sam bačena u vatru. Ja sam morala da naučim španski, ali kao i svako dete koje je bačeno u vatru, tako upija kao sunđer, i onda taj španski se samo lepio za mene. Ja sam bila tako normalno veselo dete koje volela da se družim, dva brata, pa kao bilo je normalno da uvek bude tu neka gužva. Odmah sam, kad smo se doselili, tek smo se useljavali, sećam se, kupovali su neki namještaj, ja sam pobegla, odmah otišla niz ulicu da vidim šta tu ima. Uvek sam takva bila, i u Beogradu sam kao mala se gubila po zgradi i kod komšenice, nikako da dođem kući. I onda sam odmah čula neki lavež i otišla da vidim neke kućiće. Ispostavilo se da sam kasnije jedno od tih kućića dovela kući. Tata mu je dao ime Moma. Meni je to bilo, ja sam očekivala nešto Pedro ili tako nešto, kad smo već na Kubi, ne, on mu je dao ime Moma, tako mu je to bilo simpatično. Kasnije ti koji su bili vlasnici tih kućića su postali i prijatelji mojih roditelja, i nekako dali su mi da budem slobodna i da uđem u neke priče i neke kuće. Ta dečja intuicija koja me vodila je kasnije se ispostavila da su oni bili stvarno prijatelji i dan danas se čuju. Tako da nije to bilo toliko teško ako imaš neku podršku i ako ti kažu, ma nije strašno, ako ne razumeš, snaći ćeš se, i tako. Tako i bilo.
Da, izgleda kao da je bio sasvim običan dan. Eva Braun.
Igra kreće, ja već nalazim se. Prebam pogled, tvoj pogled prepa me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam oči. mudrim na znak. Samo šapar, nečujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmet, mesto pozdrava. Ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u kami, strah od novog buđenja. I pokret oka prepara konavika. Laki drtaj, naglo prekini san. I jedan sasvim običan dan. Običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam.
Čuli smo kako je izgledao susret sa Kubom, ali kako je onda izgledao život na Kubi. To je jedna zatvorena zemlja u tom trenutku,
da.
Siromašna zemlja i zemlja u kojoj nisi sasvim bezbedan ili jesi.
Da, naravno, sve što si rekla je tačno, s jedne strane. S druge strane, oni jesu možda siromašni, možemo reći, neki su i gladni, ali realno to je jedan bogat narod, mislim kulturno, obrazovno, njihov balet, njihovo slikarstvo. Šta da vam kažem, Kuba ima pismenost preko 95%, to je stvarno fenomenalno, obzirom da su oni, kao što vi kažete, zatvoreni. To sve jeste. Kuba je ostrvo. Samim tim on je fizički, je li tako, ograničen i teži je za bilo kakvu razmenu i fizički, a i intelektualno i tako dalje. Drugo, zatvorena je bila, je li tako, svi znamo, političku situaciju i tako dalje. Ali ono što Kuba ima, to je tu istoriju svoju i ono što je ona predstavljala nekada, gde vi u stvari imate... Kuba je bila najveći uvoznik američkih automobila. Najveći broj automobila je uvezla Kuba, jer je tamo su bogati dolazili da u stvari uživaju lepotama Kube. A sa tim su nosili sve svoje običaje. A to je dobar auto, je li tako, dobar tompus, dobra vila, lep bazen, pa imate ovako paunovi vam prolaze. Pa vam... To su neverovatne kuće koje su ostale. Oni to čuvaju. Ono po čemu vidite da je neka zemlja siromašna, materijalno, je po tome što vidite da ljudi stvarno jedva krpe kraj sa krajem i tako dalje, i naravno po tome što odlaze iz zemlje. Napuštaju tu zemlju koju naravno vole. Napuštaju je, odlaze u Ameriku uglavnom, to je neka najbliža, ali tako, alternativa za njih, za neki normalan život. I stalno pate. stalno pate za Kubom, jer Kuba je jedinstvena. Oni koji su bili me razumeju, oni koji nisu bili mogu da im kažem da je to zemlja sa fantastičnom muzikom, ali tako, zemlja sa odličnim rumom, gde je između ostalog Hemingway izmislio svoje piće, ali tako, i ovaj mojito. On je u stvari dolazio iz nekog izlaska i u Bodeghita del Medio, koja je jedna od najpoznatijih njihovih bistroa, koja je u stvari bila, pošto su obično tako pijace na ćošku, a ova je bila u sredini, zato se zove Del Medio, to znači u sredini. I tu je neki prodavac prodavao limune, vodu, hladnu limonadu i tako, i sad pošto se ovaj vraćao, bog zna, mamonan ili šta, on mu je rekao, daj mi malo, sipe mi malo ruma, u stvari u mojito, to je tako limonada, lime sa nanom i sa rumom, i tako je nastalo to piće. Tako da, tako spontano nastaju dobre stvari, u stvari na Kubi. Pored te njihove muzike i tih stvari koje su bile za uživanje mnogim ljudima koji su tad imali novac, to je sve ostalo na Kubi. Sve to što su oni doneli je ostalo na Kubi. Tamo su bile najpoznatije kockarnice, sniman je bal na vodi, jer je jedini u Rivijeri postojao bazen koji je bio dovoljno duboko da može da se skoči. Bio je 5 metara dubok. Takve stvari dovode neke filmadžije, da li muzičare, da li ta razmena se pravi. Njihova akademija je odlična, muzička akademija je odlična, zato što imaju sjajne muzičare. Isto umetnost im je odlična. Moj otac je predavao scenografiju, pošto mi je otac scenograf. Isto sjajne umetnike daje. Ono što je problem, mi to ne znamo, ne mi. Svet ne zna, jer su oni zatvoreni. Jako je teško izaći iz Kube. I zbog toga možda se ne zna toliko o Kubi. Ali doći će dan kada će, ja verujem, ona opravdati to i što ja pričam i što ona zaista zaslužuje.
A kako si ti snalazila u svemu tome?
Ja sam bila Kubanka. Za mene je to bila moja zemlja, naravno. Moji roditelji su se trudili, sećam se koliko sam plakala samo kada mi mama da, recimo, politiku neku koja uopšte nije iz tog datuma, jer dok stigne, ne li tako, u Havanu ili već, nego mi je davala da čitam ćirilicu, da ne zaboravim i tako, pa se stalno trudila, davala mi knjige da čitam, pored nje, naravno, dok ona verovatno čita nešto drugo, ja sam morala da vežbam srpski i tako. Naravno, to je za mene bilo jako teško, zato što sam bila podeljena. Ja sam u jednom trenutku posle ovoga što sam rekla da sam išla u kubansku školu prebačena onda u internacionalnu školu koja je na engleskom. Opet sad da bi naučila engleski, ispada da su moji roditelji toliko ambiciozni, ali dobro, i jesu. I onda sam, sad idem u američku školu, opet moji drugari i prijatelji, ljudi koje volim su Kubanci, pa je to španski, sad me neko tera, odnosno moja majka me tera da ne zaboravim srpski. Tako da tu sam bila malo podeljena. Engleski sam isto brzo savladala nekako u školi. Američki taj sistem je nekako vrlo praktičan i oni vam odmah izbacete neke predmete koji podrazumevaju da znaš engleski i prebacete na ove koji su više kao matematika i to sve što može da se radi bez jezika. I dok ne savladaš, ideš na sve ove dopunske, ali tako, engleskog. I to je bilo nekako dovoljno dobro organizovano i brzo. Naravno, uz nekoliko opomena moje majci koja je morala da dolazi kod profesorke zato što sam ometala čas i više sam ih ja učila španski nego oni što treba da nauče engleski. Ja sam im u stvari pokušavala da naučim strance španski koji nisu mogli da se snađu. Jer opet i neki ljudi koji dođu na Kubu imaju malo strah, pa možda tu decu ne puštaju da se, ali tako, spajaju sa Kubancima jer iz straha, da li će nešto da im se desi i tako dalje. Tako da nisu svi tako otvoreni bili da prema Kubancima, ali tako, dok ne upoznaju. Mi smo bili dovoljno dugo, ja sam 8 godina živjela na Kubi, tako da...
Odomaćila si se.
Tako je.
A onda si ušla u kožu krokodila. Bajeg instruktora.
Ti si žena iz zemlje koje caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice. Ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice.
a svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Zemlje u kojoj caruje strast, te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce griješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila.
Rekla si Iva da su Kubanci 95% pismeni i onda si mi ispričala jednu priču šta se dešava dok se motaju cigare. Motaju cigare, prave cigare.
A da, to je... Da, to je neverovatno to što oni zaista neke stvari koje su i neki običaji što i mi volimo da kažemo za nas, koji su nekad postojali i koje treba negovati, meni se čini da mi to baš tako ne radimo. Neke stvari koje su postavljene pre 50 godina, koje i sad bi mogle da rade posao, oni to stvarno neguju. Recimo, žene u tim ogromnim pogonima, kada prave cigare, kada kažem cigare, mislim ne na ove cigarete, ali tako nego na kubanske cigare, koje se prave ručno, svaka žena ima ispred sebe tu modlu, al tako, i onda ona uzme list, pa ga mota, pa tako dalje. To je ručni rad. I ovako na vrhu imate kao na nekim stepenicama, imate ženu koja na razglasu ili muškarca, nebitno, koji vam čita nekog ruskog klasika ili nešto, neki roman, nešto vam čita. Te žene nemaju onaj zvuk, iz svog posla sam nekoliko puta snimala nešto po nekim fabrikama i to je onaj jedna praznina koja te onako...
Hala ječi.
Da, hala ili taj konstantan zvuk, da li je to nečeg, neke prese ili nečega. Ovde toga nema, oni su našli način da paralelno dok ti radiš i nešto proizvodiš, ali tako, možemo reći, ali tako, kao na traci, neki dosadan posao, ali tako, da opet može paralelno uz to, a ne ometate u poslu, tako, naprotiv, da ti slušaš, da ti neko čita nekog klasika i nešto. Tako da, oni nastavljaju da unapređuju njihovo znanje i njihovu kulturu i to je neverovatna stvar. Mislim, stvarno, onako za pohvalu, to je meni recimo baš bilo interesantno. I tako pasivno u stvari ti, a tako nisi uzeo knjigu i čitao, ali pasivno si realno pročitao nekoliko knjiga mesečno, što neki ne stižu.
I to je potpuno neverovatno, ali ono što nismo rekli, što mora da se kaže kad je Kuba u pitanju, to je fantastične plaže.
Uf.
To bio iskren uzdah.
Da, stvarno, te plaže su fantastične. Prvo mesto, mislim, geografski, ali tako, gde se Kuba nalazi i ta vegetacija koja je tamo. I naravno to što Kuba nije, naravno s jedne strane ne valja ako je zatvorena, ali tako, to smo malo pre rekli, a s druge strane to što je ona zatvorena, ona je sačuvana, ona je čista, ne postoje, sad ću zvučati kao da sam ono starija, ali stvarno nema ono kao legneš na plažu pa sad kao neki klubovi pa muzike se spajaju pa ne znaš više ko šta. Čuje se tu neka kubanska muzika malo možda, nekada, ali nema tih ležaljki, nema tih, nije komercijalizovano, nije ono, nije Disney, nije disneyfikovano, nego je više onako priroda, onako je kao netaknuta. To je stvarno fantastično, mislim. To su najlepše plaže sveta, slobodno mogu da kažem. Kada su mi govorili, ne znam, ići ćemo u, naravno, Meksiko, Cancun, Acapulco, to je sve super, ali ipak nije to kad se vi kupate i tu je neki mol, nešto, nekako vam pokvari taj utisak, ovo su samo palme i beskrajno tirkizna mora. Tako da moja je preporuka ronjenja neverovatne ribe, mislim, stvarno, to je neopisivo i apsolutno da je nekad mi se desilo da neko ko živi u Havani nekako nije otišao u Varadero. Varadero je najpoznatija kubanska plaža i to odrastanje tamo isto na tim plažama, stalno u pesku. Nekada pomislim roditeljima samo zato što sam odrastala tako što kažem moja mama gola i bosa tamo po onom pesku je već pola zdravlja mog, tako da nadam se da ću jednog dana moći, imam ćerku od 2 godine, nadam se da ću moći da joj priuštim.
Ko se zove Gala?
Gala
je. Ima veze sa...
Da, ovim Kuba. Putem je pozdravljam ako je budna. Pa ima veze, da. Možda ne direktno, ali svakako nisam htela ono da ćerka kao ima neko neobično ime i to što je sad moderno, bilo bi mi okej da ima klasično srpsko ime, ali... to je već neka druga priča, na nekom snimanju se desilo da koleginica mi kaže kad ti je termin, već si onako, bila sam dosta se ugojila i veliki stomak sam imala i ona mi kaže, ja joj kažem 28. oktobra, a ona mi kaže pa to je moj rođendan. Ja kažem, Gala, ako se stvarno porodim i bude se okej, zvaće se Gala, tako da zato se Gala zove Gala.
A daleko od srca sad je li možda spava, Party Breakers.
Ooh. Eko.
Jay. Snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. Dok sistoka zora rudi Crna Gora. U izdanju PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine u prodaji. Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate emisiju Večera zajedno Radio Beograda 1. Naša gošća je Iva Ristić, filmska producentkinja, i bili smo na Kubi gde je ona odrastala. Sad je vreme da se preselimo na drugu stranu okeana, odnosno da odemo do Los Angelesa, jer je Iva posle studija produkcija ovde u Beogradu imala priliku da se tamo nađe na praksi i da provede godinu i po dana. Kakav je sad šok? Jel može da se poredi LA i Kuba?
Pa, nekako, neko bi rekao da je bilo teže detetu da ode na Kubu, a eto, bilo je teže meni sa 26 godina da odem u LA. Mislim, teže. Već tada odlaziš profesionalno, ali tako, treba da opravdaš neka očekivanja ljudi koji su ipak te pozvali da, da radiš tamo. Tako da, moj zadatak je u suštini, moj odlazak u Los Angeles je bio, usledio pošto je snimanje američkog filma u Beogradu završeno, i onda na inicijativu reditelja i producenta da ja nastavim da radim na tom filmu u postprodukciji, sam ja otišla i pozvana kao deo prakse, ali tako da budemo u Los Angelesu gde se održavala postprodukcija i montaža filma, zbog toga što je reditelj iz LA-a, nije zato što se samo film dešava u LA-u, nego je to neko mesto gde se dešava početak filma, odnosno kažu tu se dogovaraju svi poslovi, jel' tako? I tu se završavaju svi poslovi, premijere, a sve ovo između se dešava svuda po svetu, kao što je i ovaj film sniman u Beogradu. Tako sam se ja našla u Los Angelesu. To iskustvo je bilo, poslovno je bilo sjajno, zato što sam se našla u središtu, ali tako, u centru filmske industrije.
Da kažemo imperije.
Tako je. I apsolutno mi je jasno zašto je baš film i zašto je ta industrija tamo. Prvo, ne pada kiša, je li tako? Znači, ne može da vas...
Već više godina.
Tako je. Ne može da vas zaustavi ta neba, te lokacije, stvarno, koje su za film neophodne, je li tako? Ogroman talenat koji živi i radi u Los Angelesu, nadajući se da će dobiti priliku da bude deo filma. Da li je to glumac, ili je to scenarista, ili je to reditelj, ali tako, ili bilo koja druga pozicija na filmu, čini taj ogroman broj ljudi koji su tamo na stand-by-u i svako od njih ima day jobs, ono, poslove koje rade tokom dana, u stvari svi imaju neki američki san. Toga najviše ima u LA-u. Zaista, i u New Yorku, ali dobro u LA-u što se tiče filma, stvarno. Tako da sam ja nekako tu bila počastvovana jer sam direktno došla pozvana od strane producenta i reditelja da budem deo te industrije. To je bila neka prečica, tako slučajna, ali tako. To mi je donala Srbija, to što mi imamo isto dobre lokacije, pa su oni došli kod nas. Tako da su me oni regrutovali i posebno je to bilo sjajno iskustvo. Mi smo taj film završili, imali premijeru i ostalo je još neko vreme za moju praksu i onda sam ja to iskoristila, pošto je moj osnovni posao bio da čitam scenarije i da putujem po festivalima da otkupimo neki film, prava za film. Tako, to je bila osnovna moja, moj zadatak. I između ostalog sam pročitala jedan sjajan scenario, predložila ga.
E sad tu stani, da te ja odvedem u Amsterdam, pa ćemo onda o tom drugom. Slađana Milošević.
Ljubi mene zvona, zvona, nisam bolja nego one.
prekinula sam Ivu kad je htjela da ispriča najzanimljiviju priču nastalu iz čitanja scenarija.
Da, dok je išla ova pesma sam pomislila da nikad nisam bila u Amsterdamu, baš bih voljela da odem. A da, scenarijo i dođe u moje ruke, to mi je bio posao, tako samo sam čitala scenarijo, i dođe u moje ruke jedan vrlo interesantan scenarijo koji kad se čita onako vidiš da to radi, da je to dobro. Vidiš film, makar ja sam ga videla. I u opisu posla, ali tako te pozicije mi je bilo da dajem neke ocene, postoje neki šablon i tako dalje. Međutim, ovog puta ja zamolim tog svog šefa, ali tako supervizora, da zamoli našeg producenta da ipak pročita scenario. Znači, pored toga što mu ja dam ukratko, ali tako neki opis, da ipak pročita taj scenario i mi ga uhvatimo, on je ulazio u avion i uhvatimo ga, eto, kao damo mu nešto da čita tokom leta. I on stvarno pročita scenariju, zato što stvarno taj scenarij ne mora da se pročita da bi se shvatilo zašto ja navijam za njega, odnosno predlažem ga za produkciju. To je niskobudžetni film od koji je imao potencijal. I tako je i bilo. Dobili smo dobar kast. Iva Longoria u tom trenutku, koja je bila televizijska zvezda, to je ova...
Učene domaćice.
Tako je. U tom trenutku je televizijska zvezda koja, mi smo tako nešto pretpostavili preko njenih menadžera i nekih ljudi, da bi ona voljela jednu filmsku ulogu, tako da smo nju odmah, što kaže, atačovali, prilepili, dobili. I onda smo već imali jedno ime, pa smo mogli da jurimo dalje. Moj favorit je bio, uvijek sam željela s njim da radim, Billy Bob Thornton. Jako sam se njemu divila i bila je ovdje uloga za njega, koja je čak napisana za njega od strane scenariste. I on je pristao, već smo imali dva popularna glumca, zvezde. Znači, imamo film i tako sam ja taj drugi film isto snimila i bila sam jedna od producenata tog filma, iako ne novčano, ali tako, ali radom. Onako kako smo mi navikli, možda ne novčano, ali radom. Znojem smo to postigli, tako da tako je taj LA prošao vrlo radno.
Kako prošao film?
Film je prošao super, popularno. Imali smo tu još neke mlade zvezde koji su posle, zahvaljujući tom filmu, zaista... otišli na neke serije koje su postigle veliku gledanost. Pored ovih popularnih imena smo ubacili neka ne toliko popularna, ali kasnije se ispostavilo da su oni pretekli ove popularnije. Tako da, ako ništa drugo, drago mi je zbog njih. Film svakako nije rađen od strane producenta za neku zaradu. To nije bila njegova prvobitna uopšte svrha filma, nego više, to je neki višak novca koji u Americi umjesto da ga vrati, ali tako, u porez, on ima prava da ga uloži u entertainment, film, pozorište, šta god, to je on u ovom slučaju radio i mislim da je to bilo, za mene je bilo odlično iskustvo, mnogo sam naučila, radila sam sa sjajnim ljudima, pričam profesionalno, vidiš da dođe 150 ljudi koji se nikada pre toga nisu vidjeli, dođu iz svih krajeva Amerike i prvi dan snimanja kao kada se uklopi onako i krene da radi jedna mašina, ljudi koji se nikad nisu sreli pre toga, vidiš šta znači biti profesionalan u stvari. Tako da može, vidiš da može ako je si profesionalan. Tako da to je nešto čime se ja vodim. Da ako je profesionalnost tu, sve može da se snimi i sve može da se završi.
A neko te ima, kaže Van Gogh.
Kao slučajno u kom džepu ovaj grad te noćas sakrio. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe sve se izmenilo. Thank you.
Ono što je zanimljivo sad kad si pričala o celom tom sistemu kako ste pravili film, to u stvari u Hollywoodu postoji matrica kako se proizvodi film koji će da bude blockbuster, koji će da bude niskobudžetni, koji će da...
Apsolutno, apsolutno. Na osnovu budžeta se formira ceo proces filma, kako će se kastovati, da li će glumac dolaziti na audiciju ili neće dolaziti na audiciju, da li, znači od samih priprema, kako će glumci biti plaćeni ako niskobudžetni film, zna se koji su honorari, nema tu pregovora, to postoje norme, ali tako, zna se koliko je nedelja ili snimajući dan ili zavisnosti koliko je uloga. Tu nema nekih pregovaranja, ide se ili na niskobudžetni film ili na visokobudžetni film, nema tu šta, ili je indie, ili... Tu nema neke preterano velike filozofije. Oni su najveći za film. Mislim, oni sve imaju postavljeno, nema tu velike filozofije. Ono što ima evropski film za razliku od američkog filma je u Evropi je reditelj sve, a u Americi je producent sve. To je ono što meni je bilo onako baš šok, jer tamo je stvarno, kada osjetiš to da je svako zamenljiv, to je baš onako, ne uplašite, ali u dobrom smislu te tera da stvarno čuvaš svoju poziciju i da budeš najbolji što možeš i da ne čuvaš svoje znanje, ne znam zašta, nego da tu sve što imaš pokažeš i daš najbolje od sebe. Desilo nam se, ne znam, reditelju se nije dopala sekretarica režije, ona je odmah, producent je rekao, nema problema, menjamo je. To je prvi saradnik tu pored reditelja, nju su promenili, doveli novu, to odmah se to desilo. Neverovatno. Oni jako čuvaju, snimajući dan, taj film mora da se snimi, ta scena mora da se snimi, to je posao, nije kao kod nas. Pa nemoj, znaš, ona je dobra, nema toga, to je posao. Apsolutno, mnogo su nekako... nemaju toliko srca, nema tu on, to je njima posao, tu nema
kao za Kevin Exera.
Pa da.
Svira je David Bowie. Rida Tama.
Sale, sale, ali smo dole, i hvata u sjale, u rekama žive.
I evo nas polako stižemo do kraja emisije. Od svih ovih različitih mesta i delova sveta gde si imala prilike da živiš, na kraju si se ipak odlučila da se vratiš u Beograd. Beograd je tvoja kuća, ali koji su osnovni razlozi?
Pa da, ja nemam neku romantičnu, možda će se neki razočarati, ali koji me slušaju, nemam neki romantičan odgovor na to, to kao prijatelji, roditelji, to naravno da to, da je to istina, da, ali nisam se ja vratila zbog prijatelja, roditelja i tako dalje. Prosto jedan opšte jedno raspoloženje koje osetiš da li želiš da budeš stranac, je li tako? Da li želiš da živiš u inostranstvu i uvek ćeš biti stranac. Što kaže jedan moj iz LA, on je iz Beograda, ali živi 20 godina u Los Angelesu. I on meni kaže, pa ja sam, kaže on, hi! I kaže nam, ja sam joj samo rekao hi. Ona je rekla, wow, you have such an accent. Kako zna, samo sam rekao hi. Zna, stranaci. E, to da li ćeš odlučiti da budeš stranac, pa da juriš neke svoje snove, ili tako, ili ćeš da budeš svoj na svome, da recimo kada ja od Kalenić pijaca do ovde, do Radio Beograda, do tebe, sam srela troje ljudi, odnosno ne srela, nego sam videla neke face, lica koja su ti poznata, to su oni ljudi s kojima ne zastaneš da popričaš, nego da li im klimneš glavom, jednako, a to su ta lica koja srećeš konstantno. To je meni recimo nedostajalo, jedan osjećaj da si svoj na svome. To je razlog bio.
Znači, to je ono što je bilo najvažnije. Ivo, baš je bilo zanimljivo pričati sa tobom. Ja mislim da ima još mnogo priča koje nismo ispričale i koje možemo da ispričamo, tako da ovo ostaje otvoren poziv. Naravno i za celu tvoju familiju mogu sve oni da dođu da nam pričaju svoje doživlje i svoje iskustva i nadam se da je vama bilo zanimljivo da čujete jednu neobičnu priču vezanu za Kubu, vezanu za LA i da se ipak svi vratimo svoje kući. Hvala ti još jednom. A meni ostaje da vam kažem da su s vama večeras u studiju Radio Beograda 1 bili Saša Hajdin, Ilija Ika Pavlović, Srđan Manojlović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljani, ona to zna.
Ona to zna, ona zna.
su vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uredite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.